ανακοινώσω και κάτι, να ακουστεί και από το ραδιόφωνο, ότι στις 28 του μηνός θα έχουμε στην πλατεία Άρεως υπαίθρια συνάθρηση. Θα καλέσουμε και άλλα αδέλφια από τις γύρω αδελφές εκκλησίες και όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Δόξα στον Θεό, θα μαζευτούμε εκεί στην πλατεία απέναντι από τα δικαστήρια. Δόξα στον Θεό, και εκεί αδελφοί θα έχουμε μια συγκέντρωση όπως έχουμε εδώ, να προσευχηθούμε, να ψάλουμε και να μιλήσουμε και το Λόγο του Θεού και να προσευχηθούμε, γιατί βέβαια οι άνθρωποι κάνουν, λέει, λιτανίες, και εμείς αυτό κάνουμε, να προσευχηθούμε πάνω απ' όλα, αδελφοί, για την πόλη μας, για τη χώρα μας, η οποία περνάει δύσκολες μέρες, και βλέπω ότι θα έρθουν και πιο δύσκολες ακόμα. Δόξα στον Κύριο. Καλούμε λοιπόν όλους τους χριστιανούς από όλα τα δόγματα, από όλες τις εκκλησίες. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι, ξέρω εγώ, ευαγγελικός, ορθόδοξος, καθολικός, ό,τι και να είναι, αφού πιστεύει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, είναι πρόσδεκτος να έρθει, αλλά και ανθρώπους που δεν πιστεύουν ακόμα να έρθουν, αδελφοί, και να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Δόξα στον Θεό. Σήμερα ενημέρωσα το Δήμαρχο και την αστυνομία ότι θα είμαστε εκεί. Δόξα στον Θεό, και πιστεύω, αδελφοί, όλα να πάνε καλά με τη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Να έρθουμε όμως τώρα στο θέμα μας. Στη 1067 σελίδα, όπως είπαμε, στο Ι' Α' κεφάλαιο, σε Εβραίους επιστολή που διαβάζουμε κάθε Τετάρτη. Είμαστε τώρα, θα διαβάσουμε από το 27 εδάφιο του Ι' Α' Εβραίους. Διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ανεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκαμε το Πάσχα δια την πρόσχηση του αίματος, δια να μη αγγίσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Διαπίστεως διέβησαν την Ερυθρέαν θάλασσαν ως διαξηράς, την οποίαν δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι καταποντίστησαν. Δόξα στον Θεό. Σταματάμε εδώ ένα-ένα, γιατί είναι διαφορετικά θέματα, ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες, αληθινές, που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Υπάρχει μια ιστορία που είναι αναφυσβήτητη, αυτή η ιστορία, ιστορία, αδελφοί, του Θεού, ιστορία του λαού του Θεού, μια ιστορία πραγματική, ευλογημένη. Εδώ, βέβαια, στα παραπάνω εδάφια, κανονικά πρέπει να το διαβάσω, αν το διαβάσω και αυτό από το 23, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρίθη 3 μήνας υπό των γονέων αυτού, διότι είδαν και χαριτωμένο το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, ειρνήθη να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Το είχαμε διαβάσει την προηγούμενη Τετάρτη, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα, για τη ζωή του Μωυσή, για τους γονείς του, για όλα αυτά. Πραγματικά, αδελφοί, είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αξιόλογο, πως, αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Ισραηλίτες να ρίχνουν τα παιδιά τους τα αρσενικά και να τα πνίγουν στο ποτάμι, και αυτοί οι άνθρωποι δεν εφοβήθηκαν, λέει, το διάταγμα του βασιλιά. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, αδελφοί, να υποταζόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες. Αλλά αν όμως, αδελφοί, οι αρχές και οι εξουσίες μας λένε να κάνουμε αμαρτίες, μας λέει να κάνουμε άλλα πράγματα από αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός, οπωσδήποτε, αδελφοί, δεν θα το κάνουμε. Γιατί, ναι, οι χριστιανοί είναι οι πιο υπάκουοι και οι πιο πειθαρχικοί άνθρωποι και οι πιο καλοί άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ο Χριστός μας λέει ότι, λέει, εσείς είσαστε το αλάτι της γης, δηλαδή η νοστιμιά της γης. Αν είναι κάτι ωραίο πάνω σε αυτή τη γη που βλέπει ο Θεός, έτσι, γιατί με τα μάτια του Θεού, αδελφοί, θα πρέπει να βλέπουμε και εμείς κάτι όμορφο, είναι οι άνθρωποι που έχουν αγάπη, που έχουν το Θεό μέσα στην καρδιά τους, που πονάνε για τους άλλους ανθρώπους, τους πλαχνίζονται, και ο άνθρωπος που έχει το Θεό μέσα του, οπωσδήποτε, αδελφοί, μοιάζει με το Θεό. Δόξα στο Θεό. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο Θεός να είναι αγάπη και εγώ να είμαι μίσος, να μην θέλω, να δω τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, να μην πονάω όταν ο άλλος κλαίει, να μην κλαίω μαζί του, να χαίρομαι. Μη γέννη του, αδελφοί αγαπητοί, εμείς και εκεί έτσι εξετάζουμε την καρδιά μας πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι μας στενοχωρούν μερικές φορές. Μας στενοχωρούν. Και εκεί, αδελφοί, φαίνεται πόσο αγάπη έχουμε μέσα μας. Μας στενοχωρούν για τον ΑΒ λόγο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει στενοχωρηθεί από κάποιον άλλο. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει στενοχωρέψει και κάποιον άνθρωπο. Όλοι μας. Είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη, πέφτουμε σε παγίδες, έχουμε μια ώρα που δεν είναι καλή, δεν είμαστε σε καλή κατάσταση και μπορεί να πει μια κουβέντα στο γειτονά σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα, στο παιδί σου, δεν ξέρω πουδήποτε. Στον εργάτη σου, στο αφεντικό σου. Αδελφοί αγαπητοί, όμως, όταν αυτός που σε έχει πικράνει, που σε έχει στενοχωρεύσει, έτσι, παθαίνει κάτι ζημιά, κάποιο κακό ας πούμε, αρρωσταίνει, τι γίνεται μέσα μας? Εκεί εξετάζουμε τα πράγματα. Τι λέμε? Τάδες, καλά να πάθει. Μη γέννη του, αδελφοί αγαπητοί. Αδελφοί, ο Θεός είναι αγάπη πραγματικά. Το έχω ζήσει αυτό, αδελφοί. Ένας άνθρωπος μια φορά με στενοχώρευσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και έκανε ζημιά και στενοχωρήθηκα, και αυτό που έκανε μπορούσα να τον εκθέσω πολύ άσχημα, να τον εκθέσω και να μην μπορεί να βγει, δηλαδή, τι να σας πω. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, ξεσοργίστηκα και λέω θα τον εκθέσω, και το είπα κιόλας. Αλλά όμως μετά, αδελφοί, ξέρετε κάτι, σκέφτηκα την οικογένειά του. Ήρθε ο Χριστός και μου έδειξε ο Κύριος, ας πούμε, το παιδί του, δόξα στον Θεό, με κοίταξε στα μάτια και διάβασα, αδελφοί, τα μάτια του, και είδα στα μάτια του να μου λέει, δεν μου είπε τίποτα, αλλά το κατάλαβα, έτσι, αυτό διάβασα στα μάτια του, θα εκθέσεις τον μπαμπά μου? Ο αδελφός συντρίφθηκε, η καρδιά μου άρχισα να κλαίω και σκέφτηκα, αδελφοί, την οικογένεια του, αδελφοί, λέω, όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Ο Χριστός θα το έκανε? Όχι, Κύριε μου, λέω. Αδέλφια μου, πραγματικά, βέβαια, δόξα στον Κύριο, πρέπει να πονάμε. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εδώ, να έρθουμε στο θέμα όμως, αδελφοί, γιατί εδώ πραγματικά υπακούμε στους νόμους, αλλά θα έρθει η ώρα που εδώ, αδελφοί, στη γη, βέβαια η Εκκλησία θα έχει φύγει, θα έχει γίνει αρπαγή της Εκκλησίας και θα έρθει ο Αντίχριστος και θα πει σε όλους τους ανθρώπους, κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ πέρα, εγώ είμαι ο Θεός. Και θα πάει μάλιστα να καθίσει και στο ναό του Θεού που θα χτίσουν οι Ισραηλίτες, με την αξίωση ότι αυτός είναι ο Θεός, και να τον προσκυνάνε. Οι οποίοι, βέβαια, οι Εβραίοι δεν θα το δεχτούν αυτό μετά. Αδελφοί, και θα τους αναγκάσει όλους να λάβουν ένα χάραγμα στο χέρι. Τι θα κάνουν μετά? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι μετά που θα είναι εδώ? Εντάξει, αφού αυτός είναι εδώ. Εδώ βλέπουμε, αδελφοί, ότι οι γονείς του Μωυσή δεν φοβήθηκαν το διάταγμα του βασιλιά. Και το παιδί το έκρυψαν, το κράτησαν με κίνδυνο τη ζωή τους. Και, αδελφοί, από εκεί ξεκινάει ο Θεός για να ελευθερώσει το λαό. Από πού? Από αυτό το παιδί. Από αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όμως, αδελφοί, έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Το ήταν χαριτωμένο, πράγματι ήταν ένα ωραίο μωράκι. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα μωράκια, δόξα στον Κύριο. Και πράγματι, αδελφοί, το βάλανε μέσα σε ένα καλαθάκι εκεί πέρα, το είχαν αλείψει με πίσα, το παρακολουθούσε η αδερφούλα του, η Μαριάμ, που ήταν μεγαλύτερη. Και βέβαια αυτό έφτασε εκεί που έκανε μπάνιο με τις υπερέτριές της η κόρη του βασιλιά, και το πήρε το παιδί και λέει, τι ωραίο παιδάκι είναι αυτό, Εβραιόπουλο είναι, λέει, αλλά θα το κάνω παιδί μου, λέει. Ποιος θα κάνει αυτά, αδελφοί? Κάποια πράγματα, αδελφοί, δεν γίνονται μόνα τους. Κάποιος τα ρυθμίζει από πάνω, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα χειριστήριο, θα λέγαμε, που τα χειρίζεται όλα. Και αυτός, αδελφοί, είναι ο Χριστός, είναι ο Πατέρας, ο Ουράνιος. Δόξα στον Κύριο. Τι να πούμε, τι να πούμε. Δεν είναι Φανταστείτε, τώρα θυμήθηκα το Μαραδοχαίο. Φεύγω από το ένα, πάω στο άλλο, αλλά είναι ωραία γεγονότα αυτά, αδελφοί. Ο Μαραδοχαίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έσκυψε στην εντολή του βασιλιά να προσκυνήσει τον Αμάν. Γιατί έλεγε ο λόγος του Θεού να μην προσκυνάτε κανέναν άλλο παρά μόνο τον Θεό. Και τον είδανε οι άλλοι εκεί πέρα, τι κάνεις εσύ, λέει. Εδώ ο βασιλιάς, λέει, έδωσε εντολή να, όταν περνάει ο Αμάν, να υποκλίνουμε όλοι. Τίποτα αυτός. Και για να δούνε, λέει, αν οι λόγοι του Μαραδοχαίου ήταν στερεοί, αυτά που τους έλεγε, λέει, είμαι Ιουδαίος, δεν μου το επιτρέπει ο Θεός μου αυτό. Και τελικά, αδελφοί, να μην σας απολυλογώ, πιστεύω γνωρίζετε την ιστορία. Έφτασε το πράγμα, όμως η βασίλισσα, η γυναίκα του Ασουήρη, του βασιλιά, ήταν Ιουδαία. Και όταν του το έπανε του Αμάν, στοχάστηκε, λέει, ότι ήταν μικρό πράγμα μόνο να πει στο βασιλιά να θανατώσει το Μαραδοχαίο που δεν υπακούει και δεν υποκλίνεται μπροστά στον Αμάν. Αλλά σκέφτηκε να εξοντώσει όλους τους Ιουδαίους, όλους τους Ισραηλίτες εκεί, τους Ιουδαίους. Και πράγματι είπε στο βασιλιά να βγάλει ένα διάταγμα, το σφράγισε ο βασιλιάς, την τάδε του μηνός όλοι όσοι θέλουν και όσοι μπορούν να θανατώσουν όλους τους Ιουδαίους και να αρπάξουν και τα υπαρχοντά τους. Ευκαιρία, ε! Ο θρήνος, κακό, όταν δημοσιεύτηκε αυτό το διάταγμα του βασιλιά, μεγάλος θρήνος. Δόξα στο Θεό. Βέβαια το μαθαίνει, στέλνει στη Νεστήρ τη βασίλισσα, η οποία ήταν ανιψά του. Δεν το ξέρω, ο βασιλιάς δεν το ξέρανε. Λέει, μην νομίζεις ότι εσύ επειδή είσαι στο βασίλειο, λέει, θα γλιτώσεις. Ο Θεός, λέει, θα κάνει σωτηρία, αλλά χώθεν, λέει, από κάπου αλλού. Αλλά εσύ, λέει, θα χάσεις την ευκαιρία και την ευλογία. Λέει, ξέρεις ότι είναι απογορευμένο, λέει, σε μένα, στη βασίλισσα, να πάω στο βασιλιά απρόσκλητη. Αν δεν βρω χάρη από το βασιλιά να μου απλώσει το σκύπτρο και να το ακουμπήσω, λέει, ένας νόμος υπάρχει να θανατώνεται. Εγώ όμως, λέει, θα πάω, λέει, ας νηστέψουμε, λέει, όλοι τρεις μέρες και τρεις νύχτες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, και μετά θα πάω, λέει, και ο Θεός να κάνει έλεος. Και πράγματι το κάνανε, πήγε η βασίλισσα στο βασιλιά, σηκώθηκε βασιλιά, η βασίλισσα, λέει, πώς ήρθες εδώ, λέει, με κίνδυνο τη ζωή σου, άπλωσε το σκύπτρο, λέει, τι, ποιο είναι το ζήτημά σου, λέει, βασιλιά μου, να ξέρεις, έχω ένα ζήτημα, λέει, και θέλω, λέει, θα στο πω το ζήτημά μου, να έρθεις εσύ και ο Αμάν να φάτε αύριο το βράδυ στο σπίτι, ας πούμε, να σας κάνω το τραπέζι, συμπόσιο. Βεβαίως, λέει. Πράγματι, λοιπόν, καλούνε τον Αμάν. Τώρα συγγνώμη που έφυγα από εδώ, αλλά είναι ωραία ιστορία και αυτή, να δείτε πως τι ωραία, δεν είναι τυχαία. Αυτό θέλω να πω. Και τελικά, αδελφοί, καλούνε τον Αμάν, λέει, αύριο το βράδυ είσαι προσκεκλεισμένος στο συμπόσιο της βασίλισσας Εστήρ. Α, λέει, τι είμαι εγώ, ας πούμε, τι είμαι εγώ, σπουδαίος και τρανός, μέγας και ισχυρός, μετά το βασιλιά δεν υπάρχει άλλος σαν εμένα. Με κάλεσε η βασίλισσα στο τραπέζι. Και φεύγει χαρούμενος, μόλις φεύγει κοιτάει το Μαραδοχαίο ότι δεν έκλεινε έτσι να... Αυτό, πω, λέει, τι να το κάνω, πάει σπίτι, λέει, στη ζερά τη γυναίκα του. Άστα, έτσι και έτσι της λέει. Αλλά τι να τα κάνω όλα αυτά, λέει, ας πούμε, τις τιμές και τις δόξες, τη στιγμή που ο Μαραδοχαίος, λέει, δεν υποκλίνεται μπροστά μου. Αυτός ο παλιό Ιουδαίος, φαντάζεστε, λένε κουβέντες οι άνθρωποι. Καημένε, του λέει η γυναίκα του, γι' αυτό στενοχωριέσαι, λέει. Φτιάξε ένα ξύλο εκεί πέρα, λέει, μια κρεμάλα και πες στο βασιλιά να πάει τον κρεμάσει. Ναι, λέει, αυτό θα κάνω, λέει. Μπράβο, λέει, γυναίκα, είσαι πολύ σοφή γυναίκα τελικά. Και τελικά, αδέλφια μου, πράγματι, σηκώνεται, λοιπόν, φτιάχνει, δίνει εντολή στους υπηρέτες σου να φτιάξουν την κρεμάλα και πράγματι πάει στο δείπνο, ωραία συμποσιάσανε, λέει ο βασιλιάς, μόλις φάγανε και ήπιανε και το κρασάκι τους οι άνθρωποι εκεί πέρα, λέει, πες μου, βασίλισσα, λέει, ποιο είναι το έτοιμά σου, λέει, και το μισό βασίλειο θα σου δώσω. Λέει, βασιλιά, αν βρήκα χάρη ενώπιόν σου, και αύριο, λέει, να έρθει, λέει, ο βασιλιάς και ο Αμάν στο συμπόσιο που θα κάνω πάλι αύριο. Εντάξει, λέει ο βασιλιάς. Ναι, λέει. Οπότε, λοιπόν, πράγματι, την άλλη μέρα, έλα όμως, αδελφοί, τώρα που το βράδυ ο βασιλιάς δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Προσπαθεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Ασουήρης. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Λέει, για φέρτε μου εδώ, λέει, και διαβάστε μου εδώ πέρα, λέει, από τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο βασίλειό μου. Και αρχίζει ο γραμματέας να διαβάζει τούτο, εκείνο, το άλλο, και σε κάποια στιγμή φτάνει σε μια σελίδα και λέει ότι ο Μαραδοχαίος άκουσε δύο ευνούχους που ήταν στο παλάτι ότι σχεδιάζανε να σκοτώσουν τον βασιλιά Ασουήρη. και το έκανε γνωστό και ρευγήσανε και ο βασιλιάς γλίτωσε. Όπα του λέει. Όταν του το διάβασε αυτό, όπα του λέει, σταμάτα. Τι τιμή του λέει και τι κάναμε στο μαραδοχείο, λέει, που μου έσωσε τη ζωή. Τίποτα, βασιλιά μου. Ποιος είχε ξημερώσει όμως, λέει, ποιος είναι έξω. Λέει ο Αμάν. Φώναξε τον να έρθει μέσα. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Αμάν. Λέει, Αμάν, πες μου πώς να τιμήσει ο βασιλιάς έναν άνθρωπο εις τον οποίον είναι ευχαριστημένος από αυτόν τον άνθρωπο. Α, λέει ο Αμάν, σκέφτηκε ο Αμάν. Ποιον άλλον θέλει να τιμήσει ο βασιλιάς, μέχρι τώρα εμένα τιμάει. Άρα εμένα θέλει να τιμήσει, ε. Λέει, βασιλιά μου, λέει ο Αμάν, έδωσε την καλύτερη συνταγή, θα έλεγα. Την καλύτερη, λέει, τον άνθρωπο τον οποίον ο βασιλιάς θέλει να τιμήσει. Ο μεγαλύτερος άρχοντας στο βασιλείο σου να πάρει, λέει, το άλογο σου, να πάρει τη στολή σου, να ντύσει τον άνθρωπο αυτό με τη βασιλική στολή, και ο μεγαλύτερος άρχοντας να τον βάλει πάνω στο άλογο και να τον γυρίζει σε όλη την πόλη και να φωνάζει μπροστά. Έτσι από εδώ και πέρα ο βασιλιάς θα τιμάει τους ανθρώπους εις τους οποίους είναι ευχαριστημένος από αυτούς. Δόξα στον Κύριο, Να σας πω και κάτι, ο δικός μας βασιλιάς από εδώ και πέρα έτσι θα τιμάει τους δούλους του και τους υπερέτες του, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Και τελικά, αδερφοί, βέβαια, όταν το είπε αυτό ο βασιλιάς στο μαραδοχείο, στον Αμάν, του λέει, μπράβο, του λέει, πήγαινε και κάνε όσα είπα στον μαραδοχείο των Ιουδαίων. Στο μαραδοχείο είπες, βασιλιά μου, ναι, του λέει. Τι να κάνει, παίρνει λοιπόν τη βασιλική στολή, το άλογο, όλη μέρα, δόξα στον Θεό. Και τελικά πήγε, αδελφοί, το βράδυ στο σπίτι του, σκεπασμένος με βασιλιπτώσει και περίλυπος και κατάκοπος, και πάει στη γυναίκα του. Λέει, με έχει καλέσει και η βασίλισσα. Λέει, του λέει, μην στενοχωριέσαι, εντάξει, έχεις και τη βασίλισσα, λέει, που σε κάλεσε, που σε υποστηρίζει. Έτσι νόμιζε. Τελικά, αδελφοί, πάει εκεί, λέει, το βράδυ στο συμπόσιο όταν φάγανε, που τρώγανε, λέει, πες μου, βασίλισσα, ποιο είναι το έτοιμά σου και τι. Τι θέλεις, λέει, που με κίνδυνο τη ζωή σου ήρθες, λέει, να με δεις. Λέει, βασιλιά μου, τη ζωή μου θέλω, λέει, να ζητήσω από σένα και τη ζωή του λαού μου. Πω, τι έκανε, λέει, τη ζωή σου. Γιατί, λέει, ποιος είναι αυτός, ποιος τόλμησε, λέει, να βάλει χέρι επάνω σε σένα. Λέει, αυτός, λέει, εδώ ο άγριος, ο Αμάν, λέει. Ο Αμάν, ναι, λέει, βασιλιά μου, γιατί είμαι Ιουδαία, του λέει. Δεν ήξερε ότι είναι Ιουδαία. Θύμωσε ο βασιλιάς, οργίστηκε, βγήκε στον κήπο. Βέβαια ο Αμάν του κοπήκανε τα πόδια, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, και όπως ήταν εκεί, έπεσε πάνω στο κρεβάτι της βασίλισσας εκεί, Έπεσε πάνω στο κρεβάτι, οργισμένος ο βασιλιάς, είχε βγει έξω, θυμωμένος. Κατάλαβε ότι ήταν σκευωρία του Αμάν αυτό που έκανε, και γυρίζει μέσα, τι να δει. Τον Αμάν πάνω στο κρεβάτι της βασίλισσας, λέει, τι λέει και τη βασίλισσα, λέει, θέλει, λέει, να κακοποιήσει μπροστά μου, λέει. Λέει ένας ευνούχος, να, λέει, και η κρεμάλα που έχει ετοιμάσει, λέει, για το μαραδοχείο, λέει, που σούσε τη ζωή, λέει, έχει ετοιμάσει και κρεμάλα, λέει. Λέει, κρεμάσε τον εκεί πέρα, στην κρεμάλα που κρέμασε. Και από τότε, αδελφοί, βγήκε αυτή η παροιμία που έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και λέμε, αμάν τι έπαθε. Από εκεί έχει βγει αυτή η παροιμία. Αλλά λέω όμως, αδελφοί, και επανέρχομαι πάλι σε αυτό το οποίο σας είπα, τυχαίο ήτανε το ότι το πήρε το παιδάκι η βασίλισσα. Τυχαίο ήτανε που δεν μπορούσε ο βασιλιάς να κοιμηθεί όλο το βράδυ. Δεν ήταν τυχαίο, αδελφοί. Καθόλου τυχαίο δεν ήτανε. Ο Θεός κινεί καταστάσεις, αδέρφια μου. Και πρέπει να εμπιστευτούμε στο Θεό. Αλλά αν όμως οι γονείς, αδελφοί, του Μωυσή είχαν φοβηθεί, αδελφοί, τι να κάνουμε, αδελφέ μου, τι να κάνουμε, αδελφέ μου. Τι να κάνουμε, αφού είναι εντολή του βασιλιά, δεν βλέπεις, να το, εντολή του έτσι, εντολή. Εντολή, αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί, να σας πω και κάτι ακόμα, αδέλφια μου, ευχαριστούμε το Θεό. Εμείς ζητάμε, αδελφοί, τη σωτηρία της ψυχής των συγγενών μας, των παιδιών μας, των αδελφών μας, από το δικό μας βασιλιά, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Τι λέτε εσείς, αδελφοί, δεν θα μας τους χαρίσει? Εγώ πιστεύω θα μας χαρίσει, αδελφοί. Αν όμως κάνουμε αυτό που έκανε ο Αμάν, ξέρετε τι έκανε ο Αμάν, αδελφοί, δεν υπέκυψε. Και δεν πρέπει να υποκύψουμε, αδελφοί, στην αμαρτία. Δεν πρέπει να υποκύψουμε, αδελφοί, στις πιέσεις του σατανά. Αλλά, αδελφοί, να υπακούσουμε στο Χριστό μας και να πούμε, Κύριε, εμπιστεύομαι τη ζωή σου, τη ζωή μου στα χέρια τα δικά σου. Και τελικά, αδελφοί μου, ευχαριστούμε το Θεό. Τώρα ο Μωυσής μεγάλωσε, έχει διδαχτεί όλη τη σοφία της Αιγύπτου, και όταν μεγάλωσε τα κλωτσάει όλα αυτά. Τι να τα κάνω, λέει, τα πλούτη. Γιατί όταν τον πήρε, βέβαια, ξέχασα να σας πω, πιστεύω, γιατί έχουμε και φίλους ακροατές οι οποίοι μπορεί να μην ακούσανε το προηγούμενο, έτσι, ομιλία που κάναμε για τον Μωυσή. Όταν βέβαια το πήρε το παιδάκι η κόρη του Φαραώ, έκλαιγε, γιατί πεινούσε προφανώς, μπορεί να ήταν πολλές ώρες μέσα στο νερό εκεί και το παρακολουθούσε η αδερφούλα του η Μαριά. Το πήρε, λέει, κλαίει, κλαίει, λέει, το μωρό. Λέει η Μαριά, θέλετε, λέει, να σας καλέσω μια γυναίκα Εβραία που θυλάζει, που έχει γάλα, να ταΐσει το μωρό. Λέει, ναι, λέει, θα την πληρώσω κιόλας. Και πήγε και φώναξε τη μητέρα του Μωυσή, δόξα στον Κύριο, την Ιωχαβέθ. Τη φώναξε λοιπόν, λέει, πάρε αυτό το παιδί, μεγάλωσε το, προσεξέ το, θα σε πληρώσω γι' αυτό, και όταν θα το απογαλακτήσεις θα μου το φέρεις, θα έρθω να το πάρω. Και πράγματι έτσι έγινε, αδελφοί, και η μητέρα του του μίλησε για το Θεό, τον αληθινό, του είπε την αλήθεια πως είναι τα πράγματα. Και όταν ο Μωυσής εμεγάλωσε, αδέρφια μου, δόξα στον Κύριο, αρνήθηκε, λέει, να λέγεται γιος της θυγατρός της Φαραώ. Τόσα πλούτη, τόσες δόξες, τόσα μεγαλεία, να τον προσκυνάνε οι άνθρωποι και να είναι. Και όμως, αδελφοί, τα έκανε πέρα και προτίμησε, λέει, να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Τι ωραία, αδελφοί, τι ωραία, αδελφοί, διότι θεώρησε, λέει, τον υπέρ του Χριστού ονειρισμό μεγαλύτερον πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Και συνεχίζει τώρα εδώ, λοιπόν, αδελφοί, και λέει, διαπίστεως άφηκε την Αίγυπτο, μη φοβηθείς τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ανεκαρτέρισε. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, διαπίστεως πήγε. Δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό, αδέρφια μου, δεν μπορούμε, αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Θεό εάν δεν πιστεύουμε σε αυτό, εάν δεν τον εμπιστευόμαστε, αδέλφια. Δεν μπορούμε, δεν ευχαριστείται ο Θεός. Πιστεύω στον Θεό. Και γιατί φοβάσαι τόσο πολύ? Τι τρέμεις, δηλαδή? Δεν πεθάνω, αδερφέ. Θα πεθάνεις? Δεν πιστεύεις ότι άμα θα πεθάνεις θα πας στον Κύριο? Αφού εσύ το λες ότι υπάρχει αιώνια ζωή και το λες και στους άλλους και το Κύριο της, και φοβάσαι να πεθάνεις τόσο πολύ πια? Αδελφοί, αγαπητοί, πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό. Ο Θεός επιτρέπει γεγονότα στη χώρα μας πολλά. Δόξα στον Κύριο. Και ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή, αδελφοί? Ο δε δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Που σημαίνει, δηλαδή, ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Τι να θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει ο άνθρωπος, τι να γίνει, τι να μου συμβεί? Έτσι, λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βλέπουμε, άφησε την Αίγυπτο, μετά αφού τον κάλεσε ο Θεός, βέβαια, έτσι, και τον έστειλε, αφού φύλαγε πρόβατα, έφυγε μετά, όπως ξέρετε την ιστορία, και τον πήγε, τον έστειλε ο Θεός στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό, και τον ελευθέρωσε με ένα ραβδί. Και τελικά, λέει εδώ όμως, αδελφοί μου, κάνει κάτι, μου κάνει κάποια εντύπωση εδώ. Ως βλέπον τον αόρατον ανεκαρτέρισε. Δηλαδή, έβλεπε τον αόρατο. Μα αφού ήταν αόρατος, πώς τον έβλεπε? Αυτό είναι, αδελφοί, η πίστη. Ο άνθρωπος ο πιστός βλέπει το Θεό και ας μην είναι ορατός. Μα πώς τον βλέπεις? Με τα μάτια της πίστεως. Και λέει η Γραφή, και πίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεό και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Επειδή πίστευσε στο Θεό. Τελικά, αδελφοί μου αγαπητοί, πιστεύουμε στο Θεό. Αλλά πόσο πιστεύουμε? Πόσο πιστεύουμε? 10%? 50%? Αν πούμε ότι η πίστη έχει ένα μέτρο που 100% που λέμε. 70%? Ο λόγος του Θεού λέει ότι τελεί αγάπη έξω διώκει το φόβο. Πιστεύω εκεί είναι είτε τελειωμένη. Δηλαδή, άμα πραγματικά, αδελφοί, αγαπάμε το Θεό, δόξα στον Κύριο, δεν φοβόμαστε και εμπιστευόμαστε τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, λοιπόν. Τον είδε, αδελφοί, ας ήταν αόρατος. Και τι είδε? Είδε τις ενέργειες του Θεού. Το Θεό δεν τον είδε, βέβαια. Ούτε του είπε ο Θεός, κοίταξε να δεις, Μωυσή, μη φοβάσαι, πήγαινε στο Φαραώ και εγώ, του είπε, βέβαια, θα είμαι μαζί σου, εγώ θα ανοίξω την Ερυθρά θάλασσα. Δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Δεν του είπε τέτοιο πράγμα, ότι κοίταξε, εγώ θα ανοίξω τη θάλασσα. Βέβαια λέει πιο κάτω ότι διαπίστειος έκαμε το Πάσχα και την πρόσχηση του αίματος για να μην αγγίσει αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα. Το Πάσχα βέβαια από τότε ξεκίνησε να γίνεται, τα λέμε αυτά γιατί πολλοί δεν το ξέρουνε, που το έχουμε και εμείς εδώ στην πατρίδα μας, αν και τώρα δυστυχώς το Πάσχα αρχίζει να αλλάζει μορφές και τρόπο. Γιατί μόλις τώρα ξέραμε το Πάσχα του Χριστού, βέβαια έτσι, τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάσταση την πρώτη μέρα της εβδομάδας που είναι η Κυριακή μετά τις 12. Βέβαια εδώ στην πατρίδα μας βέβαια σηκώναμε Ανάσταση, έτσι. Εμείς βέβαια, δόξα στον Κύριο, αδελφοί, την Κυριακή πάντοτε παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και αυτό είναι το Πάσχα για μας. Αλλά βλέπετε ότι και εδώ στη χώρα μας υπάρχει αυτό το έθιμο που ο Θεός πρόσταξε τους Εβραίους τότε, τους Ισραηλίτες, να κάνουν, να πάρουν ένα αρνάκι, να το σφάξουν, να βάλουν το αίμα μέσα σε μια λεκάνη, να το πιάσουν και με ένα ίσοπο εκεί πέρα λέει, με ένα κλωναράκι εκεί, να χτυπήσουν τους τρεις παραστάτες στις πόρτες που σχηματίζεται ένα σταυρός. Γιατί απόψε λέει θα περάσει, λέει, το βράδυ αυτό, ας πούμε ένα βράδυ τους λέει εκεί πέρα την τάδε του μηνός, θα περάσει, λέει, ο άγγελος ο εξολοθρευτής και όπου δεν υπάρχει το αίμα του αρνιού στην πόρτα θα μπει μέσα, λέει, ο άγγελος ο εξολοθρευτής και θα θανατώσει όλα τα πρωτότοκα. Όποιος έχει γεννηθεί πρώτος θα πεθάνει. Για να μην πεθάνετε κι εσείς λοιπόν, για να μην μπει μέσα ο εξολοθρευτής, να σφάξετε ένα αρνάκι, θα το κρατήσετε δεμένο μερικές μέρες να το δείτε ότι είναι υγιέστατο, θα το σφάξετε, θα βάλετε το αίμα λοιπόν στους τρεις παραστάτες της πόρτας, θα το ψήσετε και θα το φάτε το βράδυ με πικρά χόρτα. Οπτώ εν πυρί, ψητό στα κάρβουνα δηλαδή. Και πράγματι έτσι κάνανε οι Ισραηλίτες και την ημέρα που τους είπε ο Θεός, πράγματι πέρασε ο άγγελος ο εξολοθρευτής και όπου δεν υπήρχε το αίμα μπήκε μέσα και θανάτωσε, πάταξε όλα τα πρωτότοκα. Όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα και τα πτηνά, τα πάντα. Όλα, όλα. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγάλη πληγή αυτή, μεγάλο θανατικό, με αποτέλεσμα όμως οι Ισραηλίτες εκεί που ήταν στη γη Γεσέν να μην κινήσει σκύλο στη γλώσσα του, ούτε ένα γαβγάβ δεν έκανε, ούτε ένα σκυλί. Υπήρχε ειρήνη, υπήρχε ησυχία, υπήρχε ασφάλεια, δόξα στον Θεό. Και πράγματι αδελφοί, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό το οποίο τώρα είναι μέσα, θα έλεγα, στην πόρτα της καρδιάς μας, το οποίο δεν έχει δικαίωμα ο Σατανάς να μας χτυπήσει, γιατί ο Φαραώς συμβολίζει το διάβολο βέβαια, έτσι, για μας σήμερα. Και η Αίγυπτος για μας είναι ο κόσμος της αμαρτίας με τα πάθη και τις επιθυμίες που μας ελευθέρωσε ο Χριστός, δόξα στον Κύριο. Και τελικά αδελφοί, διαπίστεως λοιπόν δεν φοβήθηκε να πάει στο Φαραώ, να του πει όλα αυτά που τον διάταξε ο Θεός, να κάνει την πρόσχηση του αίματος δηλαδή και να μην τους αγγίσει ο εξολοθρευτής, γιατί υπάκουσε στο Θεό, δόξα στον Κύριο. Και λέει διαπίστεως το 29, διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς την οποία δοκιμάσατε οι Αιγύπτιοι, καταποντίστησαν. Πνιγήκανε δηλαδή αδελφοί, δόξα στο Θεό. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει διάκριση στο λαό, σε αυτούς που, με αυτούς που ο Θεός είναι μαζί. Θα μου πεις ο Θεός μόνο τους Εβραίους. Τότε αδελφοί, χάριν του Αβραάμ που ήταν πιστός, του λέει θα ευλογήσω εσένα και το σπέρμα σου και από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και εννοούσε βέβαια ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από το λαό Ισραήλ και από τη φυλή Ιούδα συγκεκριμένα. Αυτά είναι όλα γραμμένα, είναι προφητείες. Από εκεί καταλαβαίνουμε εμείς που διαβάζουμε και μελετάμε τις γραφές, ότι οι γραφές είναι αληθινές, είναι γραμμένες δια Πνεύματος Αγίου. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που μιλήσανε, αδελφοί, μιλήσανε δια Πνεύματος Αγίου και εμείς καθώς μελετάμε τις γραφές καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο Θεός που τους κινούσε και τους οδηγούσε, δόξα στον Κύριο, έτσι δεν είναι? Και όλα ήταν γραμμένα, αδελφοί. Και πράγματι ήρθε η ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός από το σπέρμα Δαβίδ, γιατί ήταν όντως η Μαριά από το σπέρμα Δαβίδ, δόξα στον Κύριο. Και βέβαια αδελφοί, τώρα ευλογηθήκαμε κι εμείς από τον Χριστό και από την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ, όλα τα έθνη, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Όσοι πιστεύουμε τώρα στον Χριστό και δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα και ζητάμε συγχώρεση, αναγνωρίζουμε ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μου αμαρτίες, για μένα προσωπικά, για μένα το Θόδωρο, και αν ήμουν ο μόνος άνθρωπος στη γη, πάλι θα έρχονταν ο Θεός να πεθάνει για μένα. Και αν ήσουν ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στη γη, πάλι θα έρχονταν ο Χριστός να πεθάνει για σένα. Γιατί? Γιατί σε αγαπάει. Γιατί με αγαπάει, γιατί μας αγαπάει, αδελφοί. Και θέλει να αγαπάμε κι εμείς ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η εντολή του. Εντολή καινούργια σας δίνω. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είσαστε μαθητές μου, ή αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και τελικά, αδελφοί, πράγματι δεν τα έβλεπε όλα αυτά. Ξεκίνησα λοιπόν να φύγουνε χωρίς να ξέρουν τον δρόμο. Δόξα στον Κύριο. Χωρίς να ξέρουν πού να πάνε οι Ισραηλίτες. Τους ανάγκασε τους Αιγύπτιους και τον Φαραώ, ο Θεός, να τους αφήσουν. Στα προηγούμενα κεφάλαια, άμα θα διαβάσετε στην Έξοδο, θα δείτε, έκανε παζάρια. Αφού έριχνε μια πληγή, έριξε δεύτερη. Όταν πρωτοπήγε ο Μωυσής εκεί, του λέει: ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, με έστειλε να σου πω να αφήσεις τους Εβραίους να φύγουν, γιατί. Και έβαλε τα γέλια ο Φαραώ. Λέει: ποιος είναι ο Κύριος, λέει. Εγώ ξέρω έναν Κύριο εδώ, λέει, που είναι, λέει. Αυτός είμαι εγώ, λέει. Και έδειξε τον εαυτό του. Εγώ είμαι ο Κύριος, λέει. Εσύ είσαι ο Κύριος. Θα δούμε ποιος είναι ο Κύριος τελικά. Και είδαμε, αδελφοί, και όλη η γη γνωρίζει ποιος είναι ο Κύριος τελικά, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τελικά, αδελφοί, του έριχνε τη μια πληγή πάνω στην άλλη και η τελευταία πληγή τον γονάτισε. Βέβαια, μετά πέθαναν τα πρωτότοκα, πέθανε και ο πρίγκιπόπουλο, πας περιπτώσει, ο γιος του, ο πρωτότοκος που θα βασίλευε. Και λέει: φυγέτε, λέει, ευλογήστε και εμένα. Και αφού βέβαια πήρανε λάφυρα πολλά από τους Αιγύπτιους εκεί, τους γδίσανε, λέει, τους Αιγυπτίους, και πήρανε, φύγανε, αλλά τώρα όμως έχει αγώνα, τώρα έχει πορεία, τώρα έχει ποδαρόδρομο μέσα στην έρημο, εδώ έχει δυσκολίες τώρα, εντάξει, καλά φύγαμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα τώρα. Και ξαφνικά το μετανιώνει ο Φαραώ, τι έπαθα. Μα να αφήσω τους δούλους να φύγουνε. Εδώ μας χτίζουνε πόλεις, μας χτίζουνε, γοργώνουν τα χωράφια μας, στερίζουνε, σπέρνουνε, μας ταΐζουνε, μας στρέβουνε. Να αφήσουμε ένα λαό να φύγει που τον έχουμε δούλους και σκλάβους. Να πάντως γυρίσουμε πίσω. Στρατό είχε, άμαξες είχε, όλα πολλά είχε, στρατάρχες είχε. Τι με εμποδίζει να πάντως γυρίσω πίσω. Σκλήρινε η καρδιά του, αδελφοί. Σκλήρινε η καρδιά του. Γι' αυτό, αδελφοί, δεν πρέπει να σκληραίνει η καρδιά μας. Μη γέννητο να σκληρινθεί η καρδιά μας στο Θεό. Αν ο Θεός επιτρέπει κάτι στη ζωή μας, αδελφοί, να ταπεινωθούμε. Να πούμε: Κύριε, συγχώρεσέ με. Κύριε, ελέησέ με. Δόξα στον Κύριο. Και αδελφοί, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και τελικά, αδελφοί, βέβαια, ξαφνικά κοιτάνε οι Ισραηλίτες. Ενώ είχαν φτάσει στην Ερυθρά Θάλασσα, θάλασσα μπροστά του. Σύννεφο σκόνη από πίσω, από τις άμαξες και από το ιππικό και από το στρατό του Φαραώ. Μωυσή, τι είναι αυτά που μας έκανες? Μας πήρε στο λαιμό σου. Τι είναι αυτά που μας έκανες? Καλά δεν είμαστε στην Αίγυπτο, τουλάχιστον είμαστε ζωντανοί. Τρώγαμε και κανένα ψάρι από τον ήλιο, από τον Νείλο ποταμό. Δόξα στον Κύριο, Και Μωυσής βέβαια βόησε στον Κύριο. Κύριε, τι κάνουμε τώρα? Τι βοάς, του λέει. Χτύπα, του λέει, με τη ράβδο σου τη θάλασσα. Αλλά βέβαια έμειναν το βράδυ εκεί, αδελφοί, λέει. Όταν πλησίασαν, λέει, οι Αιγύπτιοι, λέει, η νεφέλη που πήγαινε μπροστά και τους οδηγούσε, που η νεφέλη σήμερα είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για μας, για τους πιστούς, για την Εκκλησία, φεύγει από μπροστά και πάει πίσω από το στρατόπεδο των Εβραίων. Και ξαφνικά, λέει, αδελφοί, έγινε στήλη πυρός. Να βλέπεις τώρα μια φωτιά, μια στήλη πυρός, και να μην μπορούν να πλησιάσουν οι Αιγύπτιοι τους Ισραηλίτες. Τώρα βέβαια οι Αιγύπτιοι, αδελφοί, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλοί χριστιανοί, Μιλάμε για τους Αιγύπτιους, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Οι Αιγύπτιοι έχουμε ένα φίλο εμείς, με τον αυτό το Σταύρο, βέβαια, που τέλος πάντων έφυγε η γυναίκα του, να προσευχόμαστε. Ιωνάς λέγεται, και δόξα στο Θεό. Αδελφοί, έτσι έχασε τη γυναίκα του, πιστό στην Αίγυπτο, έρχονταν εδώ και έπαιρνε ανταλλακτικά και τέτοια. Δόξα στον Κύριο, πολύ πιστός άνθρωπος. Πιστοί άνθρωποι. Πιστεύουν και με κίνδυνο τη ζωή τους, αδελφοί, μένουν πιστοί. Δόξα στον Κύριο. Αλλά αδελφοί, έτυχε τότε, εντάξει, ο Θεός να πάρει ένα λαό, να μεταχειριστεί ένα άλλο λαό για να γραφτεί μια ιστορία οπωσδήποτε, έτσι. Και τελικά, αδελφοί, έγινε όλη η νύχτα, ήταν μια λαμπάδα πυρός, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Και λέει ο λόγος του Θεού, για μέν τους Ισραηλίτες ήταν, λέει, λαμπάς, ήταν φωτίζον, ήταν στήλη πυρός φωτίζουσα. Για τους Ισραηλίτες όμως ήταν σκοτίζουσα. Τους μεν Ισραηλίτες τους φώτιζε, τους δε Αιγυπτίους τους σκότιζε. Και αδελφοί, την άλλη μέρα του λέει, χτύπα τη θάλασσα, χτυπάει τη θάλασσα, ανοίγει η θάλασσα, τείχος τα νερά από τη μια μεριά, τείχος από την άλλη. Με αυτό δεν του το είχε πει όμως ο Θεός. Να του πει, πήγαινε και εγώ, ξέρεις Μωυσή, μη φοβάσαι, όταν θα πας εκεί θα ανοίξω δρόμο μέσα στη θάλασσα. Πράγμα το οποίο, αδελφοί, προσεύχομαι και εγώ για κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε. Υπάρχουν παιδιά, τα παιδιά μας, συγγενείς μας, αδέλφια μας, που λένε, ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά πώς να φύγω εγώ τώρα από την αμαρτία, πώς να φύγω μέσα από αυτές τις συνήθειες, μέσα από όλο αυτό το σύστημα του κόσμου, είναι σύστημα, από αυτό το ρεύμα του κόσμου, αδελφοί, δεν μπορεί να ξεφύγει ο άλλος. Είναι ένα ρεύμα που παρασέρνει τα πάντα, αδελφοί. Το ρεύμα της αμαρτίας, το ρεύμα του κόσμου, είναι το ρεύμα της μόδας. Μόνο οι χριστιανοί, οι αληθινοί, οι πραγματικοί χριστιανοί, που έχει έρθει ο Χριστός στην καρδιά τους, δόξα στον Θεό, πάνε κόντρα στο ρεύμα, όπως πάει υπέστροφα το ψάρι, ξέρετε, υπέστροφα ζητάει πάντοτε καθαρά ύδατα, καθαρά νερά, και πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, κολυμπάει αντίθετα με το ρεύμα. Το ρεύμα την παραζέρνει, αυτή όμως έχει τέτοια δυνατότητα, ο Θεός την έχει φτιάξει έτσι και είναι ένα παράδειγμα για μας τους χριστιανούς, αδελφοί, έτσι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, όπως υπέστροφα. Και όταν φτάσει σε ένα διέξοδο και υπάρχει ένας καταράκτης 5 μέτρα, 3 μέτρα, δεν σταματάει εκεί. Τώρα είναι καταράκτης, που να ανέβω? Όχι, μέσα από τα νερά παίρνει φόρα και πηγαίνει και τη βλέπεις, πηγαίνει μέσα στο νερό του καταράκτη και ανεβαίνει απάνω. Και το έχω δει αυτό σε βίντεο, και κάποιες αρκούδες μάλιστα, οι αρκούδες, οι έξυπνες. Λοιπόν, όταν πάνε αυτές να ανέβουν στο τέλος, είναι εκεί στην άκρη και ορισμένες αρπάζουν. Τις αρπάζουν, γιατί βέβαια ποιος ξέρει, ας πούμε, αρπάζουν καμιά φορά καμία. Δηλαδή ψαρεύουν και αυτές. Από το Θεό είναι και αυτό. Όλα τέλεια φτιαγμένα, τα έχει φτιάξει ο Θεός. Τόσο ωραία. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί αγαπητοί, έτσι είμαστε κι εμείς. Το ρεύμα του κόσμου λοιπόν παρασέρνει τον κόσμο. Παρασέρνει τα πάντα. Σου λέω, τι μου λες τώρα, να μου, καλά είναι αυτά που λες, καλά είναι αυτά που ακούω, αλλά πώς θα κάνεις τώρα αυτά, πώς να κάνω αυτά που λέει το Ευαγγέλιο? Δόξα στον Κύριο, ο Χριστός δίνει τη δύναμη και θα δώσει τη δύναμη, και εμείς προσευχόμαστε, αδελφοί, να επισκεφτεί ο Κύριος την πόλη μας αυτή, να επισκεφτεί τη χώρα μας με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Θεός, αδελφοί, άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και τείχος τα νερά και πέρασε ο λαός Θεού από μέσα, τώρα, αδελφοί, ζητάμε και πρέπει να το ζητάμε, αδελφοί, εγώ το έχω οραματιστεί αυτό, μου το έχει δείξει ο Κύριος καθαρά, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός θα κάνει ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή τι, μέσα σε αυτή τη λάο θάλασσα, θα έλεγα, γιατί άμα θα πάτε στην Αποκάλυψη θα δείτε, αδελφοί, στο 13ο κεφάλαιο, στο 13ο κεφάλαιο, που μιλάει και για το 666 εκεί πέρα και για κάποια θηρία, και εστάθην, λέει, επί την άκρον της θαλάσσης, και του λέει ότι η θάλασσα συμβολίζει τον κόσμο. Το λέει όταν το εξηγεί ο άγγελος μετά. Δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο Κύριος να ανοίξει μία οδός, και η οδός δεν είναι άλλη, αδελφοί, ο Χριστός. Γιατί λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και να δούμε ημέρες αποστολικές, να έλθει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να αναγεννήσει ψυχές, να ελευθερώσει ψυχές από την αμαρτία, από τη νύχτα, από τα ναρκωτικά, από τα μεθύσα, από τα χαρτοπαίχνητα, από τις πορνίες, από τις μοιχείες, να ελευθερώσει τον άνθρωπο, αδελφοί, γιατί τα έχω ζήσει εγώ αυτά και με έχει ελευθερώσει, αδελφοί. Όταν εγώ, αδελφοί, βέβαια ήμουνα νέος, 24 χρονών, αδελφοί, στην Καλαμάτα, βέβαια σε αποστασία, ήμουνα απομακρυσμένος από τον Κύριο, αδελφοί, βέβαια, και γύριζα, αδελφοί, και τότε τα είχα όλα, και χρήματα είχα και τα πάντα τα είχα εκεί. Στην παραλία βέβαια, ξέρετε, δούλευα και είχα και δικό μου μαγαζί ένα διάστημα και η αμαρτία προσφερόταν πάρα πολύ άφθονη. Σε αυτή την περίοδο, αδελφοί, ήρθε ο Χριστός και με ανόρθωσε. Το ζήτησα, γιατί ενώ, αδελφοί, έκανα βέβαια τα δικά μου, γύριζα από εδώ από εκεί, αδελφοί, όμως μέσα μου είχα θλίψη. Ήμουνα άδειος, μαυρίλα, νεύρα, κακό. Και τελικά, αδελφοί, εκείνη την περίοδο που ο Σατανάς μου πρόσφερε απλόχερα την αμαρτία, πήρα απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό. Τι ωραία, αδελφοί, ε! Και τα έκανα όλα πέρα αυτά, ε! Που πρόσφερε βέβαια η παραλία της Καλαμάτας και όλα αυτά, ε! Αμαρτίες και όλα αυτά. Είναι φρόνες την και λέγει να τα συζητάμε και να τα λέμε. Αλλά, αδελφοί, λέμε μερικά για να καταλάβουμε, αδελφοί, από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Δεν μπορούσα μόνος μου, αδελφοί. Ήρθε ο Κύριος όμως και με έπιασε μέσα από το βούρκο, με έβγαλε έξω, με έπλυνε, με έλουσε με το αίμα του, μου έδωσε μια νέα καρδιά και από τότε, αδελφοί, ακολουθάω τον Χριστό και δεν το έχω μετανιώσει. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ χαρούμενος, δόξα στον Κύριο, αδελφοί, γιατί τα χρόνια μου δεν τα σπατάλησα μέσα στην αμαρτία. Και το λέω αυτό και για τους νέους, για τους νέους μας, ότι δόξα στον Θεό, πράγματι, αδελφοί, έτσι τα χρόνια μου τα διέθεσα στο έργο του Κυρίου. Τι να πούμε, αδελφοί, κοιτάζω πίσω μαζί με άλλους αδελφούς εργάτες και εγώ μαζί, βλέπουμε, αδελφοί, ότι πράγματι σώθηκαν παιδιά, σώθηκαν, αδελφοί, οικογένειες, παιδιά που ήταν στα ναρκωτικά, δόξα στον Κύριο, ελευθερώθηκαν, σήμερα είναι αδέλφια, είναι οικογενειάρχες, είναι κήρυκες, είναι ποιμένες, είναι πρεσβύτεροι, δόξα στον Κύριο. Ξεκινήσαμε στην Καλαμάτα, αδελφοί, με τον αδελφό ο οποίος είναι στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο, πώς είμαστε, δηλαδή 4 άτομα, η οικογένειά μου και η οικογένειά του, ήταν και άλλο ένα ζευγάρι. Γέροντες ήταν. Και ξεκινήσαμε, αδελφοί, και έγινε η εκκλησία της Καλαμάτας. Μετά η φωτιά πήγε στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη πιστέψανε νέοι. Με κάτι παιδιά, τα οποία είναι στον Κύριο τώρα, ευλογημένα παιδιά. Ένας αδελφός με μια φάνα μαλλιά εδώ πέρα. Ένας άλλος αδελφός, καλή του ώρα ο Χρήστος, μια κοτσίδα μέχρι εδώ κάτω. Οι οποίοι σήμερα είναι ευλογημένα παιδιά, αδελφοί. Ε? Ο αδελφός ο Νίκος, ας πούμε, από την Καλαμάτα, τατουάζ εδώ, τατουάζ εκεί, με χασίσαμε αυτά. Και σήμερα ένας ευλογημένος άνθρωπος, οικογενειάρχης, δόξα στον Κύριο, έχει 5 παιδιά. Και παιδιά, και για ποιον να πρωτοβώ. Προχτές έλεγα για έναν άλλον, βέβαια, που είχε δικαστήρια. Τι να πρωτοπούμε, αδελφοί, ε? Τι να πρωτοπούμε, τι μεγάλη έχει κάνει ο Θεός. Αδελφοί, αγαπητοί, τι θα είχα κάνει δηλαδή αν δεν είχα ακολουθήσει τον Χριστό? Ό,τι έχουν κάνει και οι άλλοι, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, διάφοροι δηλαδή στην ηλικία μου. Εντάξει. Άλλοι έχουν κάνει οικογένεια, δουλειά, πήραν τη σύνταξη. Ωραία, τώρα πήρες τη σύνταξη. Τώρα τι περιμένεις? Έκανες οικογένεια, ωραία. Τώρα. Τι τώρα. Τώρα τι θα κάνεις? Μετά από εδώ τώρα. Ξέρεις τι είναι η σύνταξη? Τι είναι η σύνταξη? Εξιτήριο της ζωής είναι. Τι νομίζεις ότι είναι? Τι είναι δηλαδή η σύνταξη? Είναι ένα εξτήριο της ζωής. Θα ζήσεις μερικά χρόνια, θα φας τη σύνταξη, όσο πας θα γερνάς, θα θέλεις τσαγάκι, μπορείς αυτά, θα τρέμεις μπαστούνάκι, μετά. Υπάρχει το μετά, αδελφοί. Και γι' αυτό το μετά μιλάμε εμείς. Το μετά. Μετά θα σταθούμε μια μέρα μπροστά στον Χριστό, ότι θα του πεις. Ότι όλη μου τη ζωή έτρωγα και έπινα και έκανα ό,τι ήθελα και δεν λάβανα υπόψη μου τίποτα αυτά που λέει ο Χριστός, που λέει το Ευαγγέλιο, ότι πέθανε στο Σταυρό. Δεν τα άκουσες? Δεν άκουσες τίποτα δηλαδή εσύ? Πού ζεις εσύ δηλαδή? Και μου λένε ορισμένοι μια φορά, λέει, σε εμάς το λες, λέει. Σε εμάς μιλάς για τον Χριστό? Λέω, ναι, γιατί? Εμείς είμαστε χριστιανοί, λέει. Τράβα κάτω στην Αφρική στη ζούγκλα, λέει, εκεί πέρα, λέει, να πάει να κηρύξεις, λέει, να πάει να μιλήσει για τον Χριστό. Πού είστε σε εμάς εδώ, λέει, να μιλήσει για τον Χριστό? Ξέρεις, λέει, εγώ. Έρθα, μου λέει, ας πούμε ότι. Τα σπάτα. Μου λέει διάφορα. Αδελφοί μου, αγαπητοί, ξέρετε τι του είπα? Λέω, κοίταξε, κάτω στην Αφρική, άμα θα πιάσει έναν έτσι έχρωμο άνθρωπο που έρχεται εδώ από την Αφρική και του πει, έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο για μια φορά, ξέρεις θα σου πει? Praise the Lord! Δόξα στον Κύριο θα σου πει. Είμαι αναγεννημένος και βαθισμένο το πνευμάγιο. Αυτούς που πουλάνε CD έτσι, για ρώτησέ τους να δεις. Εκατομμύρια άνθρωποι εκεί στην Αφρική πιστεύουνε στο Χριστό και είναι αναγεννημένοι. Έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Και εδώ είμαστε Έλληνες. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στη γλώσσα μας. Στη γλώσσα μας, ναι, το έγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν διαβάσει ούτε για μια φορά το Ευαγγέλιο στη ζωή τους. Μια φορά έτσι, σαν ιστορία, να το διαβάσουμε. Τι λέει το Ευαγγέλιο. Πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν. Και λέω, έλεγα προχτές, συνάντησα έναν εργοδικό μου που δούλευα εδώ στο αέριο με τα μηχανήματα. Παλιά. Καλεί τώρα ο άνθρωπος. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Και είχα βγει στην πλατεία βέβαια και μιλούσε. Λέω, μου λέει, Θόδωρο, τι γίνεσαι, είσαι καλά, καλά. Λέω, εσύ καλά, ναι, ήτανε με τη γυναίκα του, με τα παιδάκια του. Του λέω, τι κάνεις εσύ, πώς είσαι αυτά. Τι κάνεις, λέω, να εδώ, λέω, μοιράζω φυλάδια και Ευαγγέλια. Λέω, Ευαγγέλιο έχεις, πά μου, λέω, το Ευαγγέλιο δεν έχουμε. Του λέω, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν, πάρε αυτό το Ευαγγέλιο, θα πας στο σπίτι και θα το ανοίξεις στο τραπέζι και θα αρχίσεις να το διαβάζεις. Θα έρθει βέβαια και η γυναίκα, θα ακούγει και η γυναίκα, θα πει, ας πούμε, πά, τι διαβάζεις. Το Ευαγγέλιο, παιδιά. Για να δούμε τι είναι το Ευαγγέλιο που δεν το έχουμε διαβάσει. Το έχει διαβάσει, όχι. Τα παιδιά σου, όχι. Η γυναίκα σου, όχι. Τι κάνεις δηλαδή, δεν ξέρεις. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε ελληνικά. Το πήρε ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο, ελπίζω να το διαβάσει έτσι όπως τον συμβούλεψα. Αδελφοί μου, πράγματι, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ ο Θεός άνοιξε ένα δρόμο και ελευθέρωσε το λαό του. Για μας τι λέτε, αδελφοί. Για τους δικούς μας ανθρώπους τι λέτε. Δεν θα κάνει τίποτα ο Θεός. Θα κάνει, αδελφοί. Αλλά αδέλφια μου, εξαρτάται και από εμάς. Για να έρθει η βροχή, στην περίπτωση του Ηλία, ξέρετε τι έκανε. Ο Ηλίας. Αδελφοί, πήγε επάνω στο όρος με τον υπερέτη που είχε και έβαλε το κεφάλι κάτω και λέει, Κύριε, θέλω να βρέξεις, γιατί είχε να βρέξει 3,5 χρόνια. Και βέβαια τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Λίγο τώρα δεν έβρεξε, δεν έχει βρέξει και βλέπετε τι γίνεται. Έχω τον κήπο εκεί πέρα και έχει ανοίξει η γη. Ρίχνω το νερό εκεί να ποτίσω, ξέρω εγώ, 5-6 μελιτζάνες που έχω. Εντάξει, τι πει τώρα, μελιτζάνες 50 λεφτά το κιλό έχουν, τι θέλω κι εγώ, αλλά μου αρέσει. Τέλος πάντων. Τίποτα, το νερό χάνεται μέσα στη γη, αφού έχει χαράκια κάτω. Έχει ανοίξει η γη από την ξερασία. Φανταστείτε για 3,5 χρόνια. Αλλά αυτό που έκανε ο Ηλίας, αδελφοί, ήταν ότι έβαλε το κεφάλι κάτω και στέλνει τον υπερέτη. Πήγαινε, δεν βλέπεις κανένα σύννεφο. Την 7η φορά, αδελφοί, θα είναι και ένα σύννεφο σαν μια παλάνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να αρχίσουμε όλοι να ζητάμε, Κύριε, θέλουμε να επισκεφτείς τη χώρα μας με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Θέλουμε να δούμε ημέρες αποστολικές. Αυτό, αδελφοί μου, και ο Θεός θα ρίξει πνευματική βροχή στη χώρα μας. Αμήν, αδελφοί μου. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.